кептер адатлы радиосы. Эртеңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 18 августу, кептенин 1-чи күнү. Кептенин жеңүү дүйнө түркмөндөр кепчиликтерин жадгыда тыңдамага чакырат. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny hiç sada garaşmaň. Ukrainalylar Trump Putin dostluğunun getirecek peydahına şühölü karayar diyen atlen çöp eden havarımız çekker. Şeyli de bu hepte yuvaş yuvaştan son birden Pakrovskin kolonundaki Rus öne gidişliği Ukraynalıları hovsala salyar diyen havarımız köp okollu. Bu hepte en köp okolan yeni bir havarımız olsa daha soğuzda toyda nahardan zeherlenen bir neçe yüz adım maradaki havarımız olu. Hakimiyetler nohur ovasında fiille ezir çekenler için kömögi ilattan soruyar. Ogodan nepe türmesinde yitirmedilen yeni bir tutsağın akvalı varıdı tədi mağlumatlar peyda bollu diyen havarlarımız hem bu hepte en köp okulanların beyaşlığına girdi. Hormatlı dinleyiciler adatlığın havarları varıdı öz pikirlerinizi, belliklerinizi yazmağa, can edip aytmağa çağırıyarız. Hormatly dinleyijiler, Adatlyk radiosynyň daha soňuzdaky habarçysy Hudaýberdi Allahowyň aradan çykanyna şu hepde 1 ýyl boldy. Ol Türkmenistanyň Demirgalyk sewtinde kemale gelip dünýäde iň bir ýapyk we repressiw hasaplanýan ýurtlaryň ýerine iň bir howpli işleriň birine baş goşmagy, garaşsyz jurnalist bolmagy hemde sewtde giň eýran mejrur rahmetli arada habar bermäge hit dedenligi üçin ezir çekti. Temani kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Adatlyk radiosynda diňe 3 ay işlenliği üçin 8 ýyllap zorluk tüteme iýdigderli sedewar edilen Allaşow ýogulunda 35 ýaşyndady. Türkmenistanda adaty raýatlaryň ýüzbeýüz bolýan gündelik ýagdaýlary, şol sanda paxtaçylyk buğdaýyndaky mejbury zähmet, azyk gytçylygy we döwlet edara karhanalarynyň işgärleriniň zähmet haklarynyň giýjikdirilmegi ýaly derwaýyz meseleler barady. Ýurdun içinden habar beren Allaşow udaga çeken iýdarlamalardan soňra 2024-nji ýylyň 13-nji awgustynda Könörgen şäheri de aradan çıktı ve 14. Ağustos'ta caylandı. 35 yaşında yoğulan Allahşov Adatlık Radyosu'nun hizmettaşlık edeni için Türkmen hakimiyetleri tarafından iyidirlendi. Güç kulluklarının işgärleri 2 yaş çağının kakasına öldürmek hayvatını atıptı. Yaş jurnalist Adatlık Radyosu'nda 2016 yılda bari yoğu 3 ay işlepti ve şol yılın dekabr ayında ecesi kurban teç arazmiye de bevlen bilelikte naz saklama kayıplaması esasında tutsak edilipti. 2017 yılın fevral ayında dışarı yurt diplomatlarının ve halkarı kuramalarının koşulmağının neticesinde Allahşov ve onun ecesi azatlığa çıkarıldı. Emma Sud onları 3 yıl şertli tutsaklığa hüküm etti. Yoksa Türkmenistan'ın kanunçuluğunda naz seriştelerini saklama için cinayet cevapkarçılığı göz önünde tutulmayar. Şundan sonki dövürde var olan subutnamalara göre Allahşov'un görünü görgü oldu. Allahşov yoğulayanca hakimiyetlerin basışlarına iyidi giderli sedevar edildi ve bir neçede güç kullukları tarafından saklandı. Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri onun polisiýa bölümlerinde rehimsizlik bilen gynalanlygyny, şol sanda elektrik togyna tutulandygyny habar berdiler. Türkmen hökümeti Allahşowa 8 ýyllap görkezilen rehimsizliklere we onuň ölümine degişli ýagdaýlar barada uzak wagtlap resmi tesbir bermekden saklandy. Türkmen wekilleri Allahşow barada 2025 ýylyň aprel aýynda çykyş etdi we şonda merhum jurnalist barada iňen kemsedijä sözler aýdyp, ony dürli bidüzgünçiliklerde aýpladi. Birleşen Milletler guramasynyň gynamalara garşy komitetiniň Jenewada geçirilen mejlisinde Türkmenistanyň wekili Wepa Hajiyew Azatlyk radiosynyň Türkmenistanda aradan çykan habarçysy Hudaýberdi Allahşowyň häkimetler tarapyndan iýdarlamalara sedewar edilmänligini hemde onuň arak hor bolandygyny öňe sürdi. Şeýle-de Wepa Hajiyew Allahşowyň ilçixana wekillerinden pul almagy synanşanlygyny, onuň iýdarlamalara sedewar edilmänligini we jinayet jogapkärçiligine çekilmänligini aýtdy we onuň saglyk ýagdaýy hasabatda öňe sürülşi ýaly türme tutsaklygy diýilýäninden soň yaramazlaşan bolup bilmez diýip Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky edarasynyň ýanyndaky hemmişçilik wekili Wepa Hajiyew şonda aýtdy. Azatlyk radiosyna mälim bolan maglumatlara görä, tutsaklykda saklanan wagtynda Allahşowa hemde onuň ejesine lukmançylyk kömegi berilmändi. Hudaýberdi Allahşowyň tutsaklykdan soň Azatlyk radiosy bilen hyzmatdaşlygy duly bes edenligine garamazdan ol häkimetleriň iýdarlamalarından halat bolmady. Bir näçe ýyllap Allahşowlaryň könörgünçdäki öýüne polisiýa we milli howpsuzlyk ministri